Girdėsite vyskupo Arūno Poniškaičio katechezę apie santuoką ir šeimą.
Brangus Marijos radijo klausytojai, esu pakviestas pasidalinti su jumis keliomis mintimis šeimos tema, santuokos tema. Ne tik esu pakviestas, bet ir noriu apie tai kalbėti, noriu dalintis tomis mintimis, ką patyriau, ką sužinojau iš bažnyčios mokymo, iš evangelijos, iš tikėjimo, kam tikėjimas sako apie žmogų, apie jo pašaukimą, apie šeimą, bet taip pat ir iš to, ką esu gavęs per šeimą, kaip ir kiekvienas iš mūsų. Esame atėję į šį gyvenimą, į šį pasaulį dėka savo tėvelių, dėka tos namų aplinkos, kurioje augome, kurioje buvome išugdyti kaip žmonės, tos aplinkos, kurios dėka daug gavome. Aplinkos, kuri galbūt ir nebuvo ideali, nebuvo tobula, buvo paženklinta ir kasdieniu vargu, įvairiomis galbūt žaizdomis, ar net ir labai giliomis žaizdomis, bet vis dėlto tai yra kiekvieno iš mūsų pradžia, išeities taškas, jeigu nekalbėsime apie tą pačią toliausią pradžią, kuri yra kartu ir mūsų pabaiga, tai yra mylinti Dievą, jau mylinčią širdį. Apie šeimą turbūt būtų galima kalbėti labai įvairiais atžvilgiais, įvairiais aspektais, nagrinėti įvairias su šeima susijusias temas, bet pirmiausia, norėčiau prisiminti pačią pradžią, kurios nesiekia nei vieno iš mūsų atmintis tiesiogiai, nesiekia mūsų patirtis, bet kurią mes žinome Dievo apreiškimo dėka. Žvelgiame į pradžios knygą Senajame testamente ir mes ten randame pasakojimą apie pasaulio sukūrimą, apie žmogaus sukūrimą. Šis pradžios knygos tekstas mums vieną pagrindinę mintį skelbia, kad viso to, kas yra, kūrėjas yra Dievas. Pasaulis, visata ir konkrečiai žmogus esame išėję iš Dievo rankų. Ir čia šitame pradžios knygos pasakojime mes randame pasakytą, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Visas sukurtas pasaulis liudija Dievo išmintį, Dievo galybę, Dievo meilę, bet ypatingai žmogus, protingas Dievo kūrinys, apdovanotas laisva valia, turintis ir nemirtinga siela ir taip pat turintis tą medžiaginį pradą, mūsų kūnas, mūsų materialinis aspektas, kuris mus labai glaudžiai sieja su visa regima apčiuopama tikrove. Todėl žmogus yra kaip kūrinijos Dievo sukurto pasaulio vainikas, vienijantis savyje dvasinį ir medžiaginį pradus. O ypatingai visako vainikas, Dievo kūrybos, Dievo meilės vainikas yra žmogus, Dievas, Jėzus Kristus. Dievas Sūnus dėl mūsų priėmęs žmogaus prigimtį. Pats kūrėjas, tapęs visako į mus panašus išskyrus nuodėmę. Ir kai grįžtame prie pradžios knygos pasakojimo apie žmogaus sukūrimą, matome, kad Dievas žmogų sukūrė ne vieną, ne vienišą, bet žmogų sukūrė kaip tokią būtybę, kuri iš esmės yra pašaukta būti santykyje, santykyje su kitu. Pirmiausia, tai su Dievu, kuris žmogui dovanoja gyvenimą, kuris žmogui dovanoja kūrinyje visą pasaulį, ir paveda išmintingai ir su meile bendradarbiaujant su pačiu Dievu, sakytume, būti šeimininku šitos Dievo kūrinijos. Santykis su Dievu, kuris yra nepaprastai svarbus kiekvienam žmogui, kiekvienam iš mūsų. Bet taip pat matome, kad Dievas sukuria žmogų kaip vyrą ir moterį, kaip pirmąją porą. Ir daug yra tokių svarbių, reikšmingų detalių pradžios knygos pasakojime, kurie atskleidžia žmogų kaip, iš esmės, kaip santykio būtybę. Ir tai, kad pirmasis sukurtas žmogus, Adomas, Jisai, nors ir matydamas visus kitus Dievo kūrinius, Dievas atveda juos prie Adomo, kad šis juos pavadintų, duotų jiems vardą, tai taip pat išreiškia tam tikrų būdų žmogaus viršenybę virš visų kitų kūrinių, bet žmogus jaučiasi vienišas, kažko trūksta. Negera žmogui būti vienam. Ir tada Dievas sukuria moterį, Jėvą, kuri yra glaudžiame santykyje su Adomu. Galėtume sakyti, kad iš viso kalbama apie žmogaus, pirmojo žmogaus sukūrimą, žmogaus kaip vyro ir moters. Tai yra du skirtingi asmenys, vienas kitą papildantys, Adomas ir Jėva, net ir pačiame Dievo kūrimo procese, jie yra susiję tarpusavyje. Pradžios knyga pasakoja tokiu vaizdu, kad Dievas iš Adomo šono, Adomą užmigdęs, užleidęs ant jo miegą, iš Adomo šono sukuria kitą žmogų, Jėvą, moterį. Ir šis vaizdas kalba apie tai, kaip glaudžiai vyras ir moteris yra tarpusavy susiję. Vienas kitą turintys papildyti. Vienas be kito esantys nepilni ir neatbaigti. Ir tada pradžios knygos pasakojime pasigirsta pirmieji Adomo žodžiai, be abejo, tai nėra koks nors tiesioginis įrašas, bet visame pradžios knygos pasakojime tai pirmieji žodžiai, kuriuos ištaria žmogus, kurie knygoje pateikiami kaip paties Adomo žodžiai, kaip sakytume jau citata, tai yra tie jo žodžiai, kuriuos jis ištaria, pamatęs Jėvą, pamatęs moterį, žmogų, kuris atbaigia Adomą. Vyras ir moteris, moteris ir vyras, vienas kito reikalingi, vienas kitą papildantys. Iš jų tarpusavio meilės, iš jų tarpusavio santykio kyla nauji žmonės, vaikai. Ir taip tokiu būdu iš kartos į kartą tęsiasi žmonija, gimsta naujos kartos. Toks yra vaizdas, kurį mes matome pradžios knygos pasakojime. Ir šitame pasakojime mes matome, sakytum, tokį idealų vaizdą, kuris nėra labai išsamei apibūdintas. Ten yra išpasakotos įvairios detalės, kaip turėtų būti dėliojami žmonių tarpusavio santykiai, kuo jie turėtų remtis. Be abejo, visas šventasis raštas toliau vienokio ar kitokio būdu apie tai kalba. Bet pradžios knyga, ar pagaliau ir šventasis raštas savo visumoje, iš esmės duoda tam tikrus pagrindinius, kertinius principus, kurių yra svarbu laikytis. O daug įvairių dalykų, detalių, kaip konkrečiai įgyvendinti tuos principus, mes savo gyvenimo kelyje ieškome, kuriame ir kartais esame arti tos Dievo nustatytos krypties jos laikomės, o kai kada nuo jos nutolstame. Ir tai buvo jau pačioje pradžioje, kaip ta pati pradžios knyga pasakoja, kaip Adomas ir Jėva savo pasirinkimu, savo elgesiu, sakytum, nusigrėžė nuo Dievo plano, pasirinko tokį kelią nepasitikėjimo Dievu. Ir per tą pirmųjų tėvų nuodėmė įėjusi į žmogaus gyvenimą, į žmogaus istoriją, visą laiką vienokio ar kitokio būdu stengiasi žmogų nukreipti nuo to kelio, kuris veda link Dievo, nuo to kelio, kuris yra Dievo nurodytas ir nubrėžtas žmogui, kad iš to kelio laikydamas žmogus būtų laimingas, atrastų savo gyvenimo pilnatvę ir pasiektų galutinį tikslą, kuriam yra pašauktas. Ir šita nuodėmės tikrovė paliečia žmogų įvairiuose jo aspektuose, taip pat paliečia ir šeimos tikrovę. Ir jeigu žvelgiame į žmonių istoriją, mes matome, kad ir, pavyzdžiui, Jėzaus laikais santuoka, šeima nebuvo tokia, kokia buvo Dievo sumanyta pradžioje. Ir todėl tarp Jėzaus ir jo laiko žmonių, švento rašto aiškintųjų, fariziejų, kildavo įvairių diskusijų. Tiksliau, Jėzui būdavo ar prieštaraujama, priekaištaujama, ar bandoma jį kaip nors provokuoti, sugauti kalboje. Ir kai Jėzus kalbėjo apie šeimą, apie santuoką, jis labai paprastai pasakė, kad pradinis Dievo planas buvo toks, kad vyras paliks savo tėvą ir motiną, glausis prie žmonos ir du taps vienu kūnu. Ką Dievas sujungė, žmogus ten neišskiria. Ir kai Jėzaus laiko tautos vyresnieji bandė aiškinti, remdamiesi ir Mozės autoritetu, kad Mozėgi leido atleisti žmoną ir vesti kitą, Jėzus labai paprastai atsako, kad Mozė leido taip elgtis dėl jūsų širdies kietumo, bet pradžioje taip nebuvo. Jėzus vėlgi nukreipia žvilgsnį į pačią pradžią, tai yra į Dievo mintį, į Dievo širdį, kaip turėjo būti ir kaip turėtų būti, kaip turi būti pagal Dievo sumanymą ir kviečia mus laikytis tos Dievo minties. Jėzus nepadaro taip, kad iš karto visa situacija pasikeistų, neįveda kažkokių tai jėgos struktūrų ar jėgos mechanizmų, kurios priverstų žmonės gyventi pagal Dievo planą. Nes Dievo mintis nuo pat pradžios buvo tokia, kad žmogus yra laisvas, turi būti laisvas. Ir laisva valia atsiliepti į Dievo kvietimą, priimti arba gali jo ir nepriimti su visomis, su tuo susijusiomis pasekmėmis. Taigi Jėzus ne kažkokia prievarta, bet tiesiog kalbėdamas į žmogaus širdį, kurioje yra tas pradinis troškimas, paties Dievo įdiegtas troškimas meilės, laimės, džiaugsmo, troškimo save dovanoti, troškimo kitą priimti kaip dovaną. Dievas šituos dalykus yra įdiegęs į kiekvieno žmogaus širdį ir Jėzaus žodžiai, sakytume, taiko būtent ten, į pradžią, į kiekvieno iš mūsų širdies gelmę. Be abejo, mes galime turėti daugybę, nežinau, ir skaudžių patirčių, gyvenimo pavyzdžių, daugybę argumentų, kurie galbūt atrodytų logiški ir kurie, sakytum, paneigtų tai, ką kalba Evangelija, tai, ką sako Jėzus. Daugybė argumentų, kurie sakytų, kad taip neįmanoma, kad gyvenimas yra kitoks ir mes turime prie gyvenimo tikrovės prisitaikyti. Bet vis dėlto, kasgi geriau pažįsta žmogaus širdį, už tą, kuris ją sukūrė, kas geriau pažįsta žmogaus širdį už patį Dievą. Ir tikrai, sakyčiau, būtų labai svarbu, galbūt pamirštant norą, nežinau, kitą žmogų nugalėti savo kalba, savo argumentais, tiesiog pakviesti pirmiausia kiekvieną, iš tiesų pažvelgti į savo širdies gelmę ir tyloje. Nuo nieko nesiginant ir nesiekiant nieko įrodyti, tiesiog atrasti tą širdyje esantį troškimą mylėti. Mylėti neatšaukiamą meilę. Meilę, kuri save dovanoja, kuri žvelgia į kitą žmogų kaip į asmenį, ne kaip į įrankį, priemonę ar daiktą, kuriuo pasinaudoji tol, kol, sakykime, jo galiojimo terminas dar nepasibaigęs. Mylėti žmogų kaip asmenį, save dovanojančią meilę ir taip pat pačiam būti tokia meilė mylimu. Meilė, kuri priima tave tokį, koks esi. Meilė, kuri ne atmeta tavęs dėl tavo nuodėmės, dėl tavo suklupimų, dėl tavo ribotumų, bet meilė, kuri skatina tave augti ir eiti į priekį. Ir štai aš tikrai tikiu, kad tokios meilės troškimas, pašaukimas tokiai meilė yra kiekvieno žmogaus širdyje. Ir kai mes žvelgdami į Evangeliją matome, kad Dievas pašaukia žmogų šeimoje, sudarytoje per santuoką tarp vyro ir moters, kad Dievas pašaukia žmogų at, tokiu keliu realizuoti save ir mylėti tokią meilę, kuri tiek tave patį atbaigia, tiek ir kitą žmogų veda į pilnatvę. Tokią meilę, kuri dovanoja naują gyvybę, kuri pažadina, kuria kartu su Dievu naujas ateinančias kartas. Bet štai tokiai meilė žmogus yra pašauktas. Ir visi tie sunkumai, su kuriais šeimos susiduria, tie sunkumai savaime nepanaikina šitos esminės, pagrindinės, sakytume, fundamentalios tiesos, kad esame žmonės sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą, sukurti mylėti ir būti mylimi, dovanoti save neatšaukiamą meilę, besąlygišką meilę vieni kitiems. Be abejo, kai kalbu apie santuoką ir apie šeimą, kartais natūralu, kad galiu išgirsti ir tokį ir priekaištą, kad ką gali kalbėti apie santuoką ir šeimą žmogus, kuris pats negyvena santuokoje. Ir aš kaip kunigas, kaip dvasininkas nesu sukūręs šeimos. Ką gali kalbėti žmogus, tarsi nepažindamas tokios tikrovės. Tačiau visada tokiu atveju aš prisimenu tai, kad kiekvienas žmogus šeimos patirtį turi, kiekvienas iš mūsų, mūsų pradžia, kaip ir minėjau, yra susijusi su šeima, taigi kadangi nesame, ne vienas iš mūsų nesame užaugę kur nors ant medžio, bet esame užaugę šeimoje, taigi nesam visiškai neturintys tos patirties, ką reiškia gyventi šeimoje, ką reiškia būti ne vienam ir prisitaikyti prie kito žmogaus, dalintis šeimoje rūpešiais, dalintis ir tais medžiaginiais ištekliais, kuriuos turim, ką reiškia atleisti, ką reiškia patirti pačių artimiausių žmonių gerumą ir meilę, bet taip pat patirti ir jų silpnumą ir būti kartais galbūt ir įžeistų ir užgautų ir pačiam savo ruoštų taip pat užgauti ir pačius artimiausius šeimos narius ir kaip reikia ieškoti to ir susitaikymo ir atleidimo, taigi daugybė šeimos gyvenimo patirčių yra tikrai bendros kiekvienam žmogui. Ar jis gyventų jau dabar sukūręs savo šeimą, ar jisai būtų pasirinkęs vienuolinį gyvenimą, ar kunigystę ir įsipareigojęs nekurti šeimos, ar jisai dėl kokių nors priežasčių nebūtų įsijungęs į kokį nors vienuolyną ir nebūtų sukūręs savo šeimos, mes šeimos patirtį kokiu ar kitokiu būdu ją vis tiek turime. Kitas aspektas yra tas, kad kai žmogus renkasi vienuolinio gyvenimo kelią arba renkasi kunigystę ir lotynų apeigų bažnyčioje kunigai prieš priimdami kunigystės šventimus, prieš priimdami dar diakonato šventimus, jie daro taip vadinamą celibato įžadą, priesaiką, kuriuo įsipareigoja nekurti šeimos, net nesudaryti santuokos. Bet tai jokių būdų neprieštarauja tam Dievo planui, apie kurį ir čia dalinuosi mintimis, neprieštarauja tam, kad didžioji dalis žmonių, dauguma žmonių yra pašaukti savo gyvenimą realizuoti būtent šeimos kelyje. Neprieštarauja tą prasme, kad vienuolis ar kunigas jisai jokių būdų nėra vienas. Net jeigu ir gyventų kokiam nors, sakytum, kontemplatyviame vienuolyne ir būtų labai daug laiko praleistų vienumoje, jis vis dėlto nesirenka vienišumo kelią. Bet vienuolis ar kunigas įsipareigojęs celibatui, jisai savo gyvenimu liudija, kad yra ne tik tai kiti žmonės, kuriuos mes esame pašaukti mylėti ir kartu su jais gyventi, bet yra tas pirmasis asmuo, kitas iš didžiosios raidės, būtent Dievas. Ir todėl kunigas ar vienuolis tai yra ženklas savo įsipareigojimo celibatiniam gyvenimui, vienuoliniam gyvenimui, yra ženklas to santykio su Dievu kaip asmeniu, su Dievu kaip tuo, kuris be galo myli mane ir kiekvieną kitą žmogų, su Dievu, kurį aš taip pat noriu mylėti visa savo širdimi ir savo meilę, visą savo gyvenimą kaip žmonės santuokoje, vyras ir moteris dovanoja vienas kitam, taip kunigas ar vienuolis savo širdį pirmiausia dovanoja Dievui. Tai yra tam tikrų būdų ta meilė, kuri atsispindi, be kurios neįmanoma įsivaizduoti santuoko šeimos gyvenimo. Panaši meilė, jinai turi būti ir kunigo gyvenime, tas įsipareigojimas mylėti, priimti Dievo meilę. Dievas nėra abstrakti idėja, nes mylėti idėją, tai ko nėra, tai būtų iš tiesų nesusipratimas. Dievas yra asmuo, laisvas ir mylintis asmuo. Ir todėl, mylėdamas Dievą, sudėdamas į jo rankas visą savo gyvenimą, aš iš tikrųjų elgiuosi pagal tą pašaukimą, kurį Dievas yra žmogui davęs. Mylėti, įsipareigoti, nežinant visų tolesnio gyvenimo detalių, nežinant kaip pakryps, kaip mano gyvenimas, su kokiais galbūt išbandymais susidursiu, besąlygiškai įsipareigoti ir eiti tuo keliu, kuris yra pasirinktas. Ir kaip šeimos kelyje, kaip santuokoje, reikia ir to įsipareigojimo ir pasišventimo, taip jo taip pat nemažiau reikia ir kunigystės kelyje. Ir tiek šeimos, tiek kunigai bendraudami tarpusavyje vieni kitus savo pašaukime paremia ir stiprina. Aš prisimenu, kaip keletą kartų turėjau galimybę dalyvauti tokiuose sutuoktinių savaitgalio rekolekcijose, sutuoktinių susitikimuose, kuriuose susirenka šeimos sutuoktiniai savaitgaliui palikę savo vaikučius, kad galėtų skirti daugiau laiko vienas kitam ir kaip tas buvimas kartu su jais ir klausimas, kaip jie išgyvena savo meilę, kaip jie įveikia įvairius sunkumus, kaip juos nugali, sustiprina mano kaip kunigo ištikimybę Dievui ir mano atnaujina tą pasiryžimą būti ištikimam savo pašaukimui, mylėti Dievą nepadalinta širdimi. Ir aš manau, lygiai taip pat kunigo pastangos būti ištikimam savajam pašaukimui stiprina taip pat ir šeimas. Mes vieni kitus paremėme savo gyvenimo liudijimu. Taigi tai, ką aš dabar kalbu, pirmiausia, kreipdamas dėmesį į tą pačią pradžią, į Dievo mintį, tiesiog labai norėdamas pabrėžti, kad tikrai net ir tame nuodėmės sužeistame pasaulyje, nuodėmės sužeistoje žmogaus širdyje vis dėlto yra Dievo įdiegtas troškimas mylėti ir kartu su Dievo pagalba gebėjimas mylėti besąlygišką ir neatšaukiamą meilę, kuriai žmogus įsipareigoja santuokos sakramente arba kitame kelyje, kurį pasirenka, ar kunigystės, ar vienuolinio gyvenimo kelyje. Be abejo, yra ir įvairių labai skaudžių patirčių, kai šeimos suyra, kai vienas iš sutuoktinių, tikrai galima sakyti, be savo paties kaltės yra paliekamas. Arba yra įvairios situacijos, kai santuoka iširo, žmonės išsiskyrė, sukuria kitą šeimą, sudaro kitą santuoką. Ir galbūt tik tada giliau atranda Dievą, tikėjimą ir skaudžiai išgyvena dėl tos jau anksčiau sudarytos santuokos, dėl to, kad jinai yra iširus ir kad jie dabar gyvena toje neteisėtoje santuokoje ir negali priimti sakramentų bažnyčioje. Be abejo, kad visos tos situacijos yra tikrai skaudžios, bet kiekviena iš jų yra ganėtinai skirtinga. Galbūt negalima visoms pritaikyti kažkokį vieną mastelį, bet vienas principas, kuris tikrai gali būti pritaikomas, tai yra meilės ir gailestingumo principas, kurį mes matome ir Jėzaus laikysenoje. Jėzaus gyvenime labai glaudžiai yra susieta tiesa ir gailestingumas. Iš vienos pusės tiesiog nesileidžiama į kažkokias ilgas ir beprasmes diskusijas, Tiesiog sakoma paprastai, ką Dievas sujungia, žmogus ten neišskiria, o iš kitos pusės Jėzus bendrauja, kalbasi su įvairiais žmonėmis, su samarietė prie šulinio, iš to ilgo pokalbio, kurį mums Evangelija pagal Joną perteikia. Mes žinome, kad ta moteris gyveno jau su kažkelintu vyru ir Jėzus jai pasako, taip, esi turėjusi jau kelis vyrus ir šis nėra tavo vyras, bet Jėzus kalbasi su ja ir pažadina jos širdyje Dievo troškimą, Dievo ilgesį. Arba dar iškalbingesnis epizodas yra Evangelijoje aprašytas, kaip Jėzus akivaizdon atvedama moteris nusidėlė, sugauta svetimaujant ir kaip žmonės laikydamiesi Mozės įstatymo nori ją užmušti akmenimis. Aišku, spendžia Jėzui pinklės, kad jis ką bedarytų, kaip be pasielgtų ir vienu ir kitu atveju kažkaip prarastų savo autoritetą žmonėse arba prarastų pasitikėjimą kaip gailestingas mokytojas, prie kurio žmonės bėgo įkvėpti tos gailestingosios meilės, kurie iš Jėzaus jautė, arba prarastų autoritetą kaip tas, kuris laužo Dievo įstatymą. Jėzus tikrai labai paprastai ir labai išmintingai atsako, kas iš jūsų be nuodėmės, tegul pirmas meta į ją akmenį. Jėzus, sakytum, nepaneigia tiesiogiai žodžiais ar įrodinėjimais senų įstatų, nuostatų, papročių, bet kelia klausimą, kuris kiekvieną žmogų pirmiausia pastato, sakytume, pastato Dievo akivaizdon, priešai savo sąžinę ir žmogus, žvelgdamas į save, kiekvieną supranta, kad aš esu reikalingas Dievo gailestingumu. Ir lygiai taip pat to Dievo gailestingumo reikalingas kitas žmogus. Tai nereiškia, kad gailestingumas turi pateisinti viską ir sutikti su bet kokiu elgesiu, bet vis dėlto gailestingumas neturi akmenimis užmėtyti kito žmogaus. Gailestingumas skatina kalbėti su juo, bendrauti ir pažadinti jo širdyje troškimą eiti prie Dievo, atsiversti, keisti savo gyvenimą, kai Jėzus labai paprastai išsako žodžiais, eik ir daugiau nebenusidėk, žodžiais ištartais tai moteriai. Tai tokios yra gal kelios mintys, keli principai, kurių svarbu laikytis. Noriu priminti, kad šiomis dienomis, netaip seniai, Romoje vyko neįlinė vyskupų sinodo asamblėja, kuri kalbėjo būtent šeimų sielovados klausimais. Buvo iškelta daug minčių, daug svarstymų ir bažnyčia turės dar metus laiko apmastyti tas mintis ir po to po metų, kai vyskupai vėl susirinks tos pačios srities klausimus svarstyti jau įprastinėje, eilinėje vyskupų sinodo asamblėjoje. Tikėkimės dar galbūt kokių nors gairių, kurios padėtų mūsų situacijoje rūpinti šeimų sielovadą, stiprinti šeimas ir atnaujintų mūsų laikyseną vieni kitų atžvilgių ir padėtų suprasti, kaip mes galėtume geriau pagelbėti toms šeimoms, kurios išgyvena įvairius išbandymus, įvairius sunkumus, toms šeimoms, kurios yra iširę ir taip toliau. Labai noriu paprašyti, kad visą šitą ieškojimą, šitas pastangas paremtumėte savo maldą. Kai sakau, kad bažnyčia apie tai masto, bažnyčia į tai gilinasi, turiu mintyje būtent bažnyčią, tai yra kiekviena iš mūsų, kurie per Krikšto sakramentą esame į bažnyčią įsijungę. Ir ši jau neįlinė sinodo asamblėja labai pabrėžė tą šeimų vaidmenį, sutuoktinių vaidmenį. Įstrigo viena mintis išsakyta, kad net ir patys teisingiausi, patys gražiausi žodžiai apie santuoką, apie ištikimybę, jie neš mažai naudos, bus mažai vaisingi, jeigu stiks gyvo šeimų liudijimo, šeimų ištikimybės. Ir ačiū Dievui, kad to liudijimo tikrai yra. Popiežius savo paskutinėme kreipimėsi į susirinkusius sinodo dalyvius. Jis per visą sinodą daugiau klausėsi, kaip ir pačioje pradžioje buvo pasakęs, kad labai nori tiesiog išgirsti tai, kas rūpi įvairioms bažnyčioms, prasme, tos pačios katalikų bažnyčios dalims visame pasaulyje, išgirsti apie jų sunkumus, apie jų pastangas šeimų sielovados srityje, nori įsiklausyti į tuos ir sudėtingus klausimus, ir taip ir elgėsi per visą sinodą, ir pabaigoje kreipdamasis į sinodo dalyvius, jis taip pat labai ir dėkojo už tas įvairias išsakytas mintis, ir pabrėžė tai, kad sinodas nebuvo ir jisai, na ir negali būti, neturi būti kažkokiu tai priešingų ar priešiškų jėgų kovos laukas, kur kažkuri tai jėga turėtų nugalėti kitą ir įveikti. Sinodas tai yra eidimas drauge, kelionė kartu, kur tas, kuris galbūt yra kažkuria prasme stipresnis, padeda silpnesniam, pakelia jį, sustiprina net ir kalbėdamas, diskutuodamas ir iškeldamas įvairius klausimus. Ir tai buvo būtent tokia kelionė, ėjimas drauge, kelionė, kalbant apie šeimą, kurioje šitoje sinodo diskusijose nebuvo suabejota tais esminiais klausimais. Dėl to, kad šeima yra pagrįsta vyro ir moters santuoka, kad santuoka yra neišardoma vieno vyro su viena moterimi, kad šeima santuoka turi būti atvira gyvybei, tie esminiai dalykai nebuvo jais nei mažiausiai suabejota, bet labai svarbu ieškoti, kaip gydyti mūsų šeimas sužeistas, kaip padėti žmonėms, kurie tikrai kenčia, jų kažkaip nekaltinant, neatmetant, kažkaip kitaip jų nežeminant ir išvengiant įvairių kraštutinumų, kuriuos popiežius taip pat įvardijo, kad, aišku, išgyvename įvairias pagundas, tokios viena galbūt pagunda tiesiog laikytis įsikibus raidės, to, kas jau įprasta ir to, ką mes jau žinom, ką esam, nu, sakytum, sukaupę kažkokią tai patirtį ir to tiesiog laikytis įsikibus ir neišgirsti, nesuprasti, ko Dievas dar nori mus išmokyti. Naujų priemonių, naujų būdų, kaip liekant ištikimam esminiams principams, kaip rasti naujų būdų, kurie padėtų efektyviau ir kitiems žmonėms atrasti tų kertinių principų ir grožį ir prasmę ir svarbą mūsų gyvenime. O iš kitos pusės popiežius sako, aišku, yra ir kita pagunda, tokia, kai žaizdas negydai, bet tiesiog jas apvinioja, aptvarstai, nesirūpindamas jas gydyti ir jas išvalyti, tai būtų kitas kraštutinumas. Ir natūralu, kad mūsų kaip žmonių bendruomenėje yra, mes išgyvenam įvairias tas pagundas, bet taip svarbu, kad eitume drauge ir kad vieni kitus įsiklausydami nenukryptume nei į kairę, nei į dešinę nuo to kelio, kuriuo Dievas mus šaukia eiti. Todėl labai dėkodamas, kaip ir sinodo žinioje buvo išreikšta ta mintis, kad koks yra bažnyčiai nepaprastai svarbus šeimų liudijimas, šeimų besistengiančių gyventi ištikimybėje liudijimas. Tikrai prašau visus, tiek šeimas, tiek ir visus žmonės, melstis už bažnyčią, melstis labai konkrečia šitą sinodo intenciją, kad galėtume iš naujo atrasti tiek to Dievo pašaukimo, kurį Dievas davė žmogui grožį, tiek ir galėtume labai konkrečiai rasti priemonių, kaip prisidėti prie mūsų visuomenės gydymo, prie šeimos stiprinimo, rastume būdų, kaip mylėti, kaip padėti toms šeimoms, kurios išgyvena sunkumus, kurios yra iširusios. Tai malda tikrai yra nepamainomas bažnyčios gyvenimo ir darbo įrankis. Te laimina jūs visus Dievas, te laimina visas šeimas, te laimina kiekvieną žmogų, kiekvieną širdį, kuri be jokios abejonės esu tikras ilgisi meilės, nori mylėti ir būti mylima.
apie santuoką ir šeimą kalbėjo vyskupas Arūnas Poniškaitis.